Kolos Atlik Radyosu Praga'dan yapramız. Assalomu alaykum. Bugun 27 noyabr payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Sherzod. Berin anjumanida Gulnora Karimova pullari masalasi ham ko'rilmoqda.
Prezident oilalarining aktivlari, ularni qanday qilib tergov qilish kerak va sodira qilish yo'llarini muhokama bo'lyapti.
Qamashida ishdan noqonuniy haydalgan 30 dan ortiq kollej o'qituvchisi adolat izlamoqda.
Uyda bulitinda o'tirganda uyga baqardi, sifati bir bo'shatib o'tirdi.
MTS o'rniga O'zbek mobil bozoriga kelgan UMS sim kartalarini sota boshladi. Qirg'iz chegarachilari mashina yukxonasida ketayotgan o'zbekistonlik 5 ayolni ushladi.
Ограничники Кыргызской Республики задержали гражданку Кыргызстана. В автомашине, которой при досмотре были обнаружены 5 граждан Узбекистана.
Shuningdek, dastur davomida ozod nazar va ozod mikrofon rukunlari ham o'rin olgan. Tilga olganimiz uchun mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sherzod so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Assalomu alaykum. Britaniyaning Qobuldagi elchixonasiga qilingan hujumdan 4 afg'onistonlik va 1 britaniyalik halok bo'ldi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Buyuk Britaniyaning Afg'onistondagi elchixonasi binosiga payshanba kuni xudkush shaxsning mototsiklda borib urilishi va zarbdan portlash ro'y bergan oqibatida kamida 5 kishi halok bo'lgan, ulardan bir nafari Britaniya fuqarosidir. Portlash shuningdek 33 afg'onistonlik 10lik o'tkinchi jarohat olgan. 3 avtomobil ishdan chiqqani to'g'risida Ichki ishlar vazirligi vakili Siddiq Siddiqiy bayonot berdi. Politsiya ma'lumotiga qaraganda jarohatlanganlar orasida bir necha bola ham bor. Britaniya elchixonasi rasmiysi hujum qilgani to'g'risidagi xabar tasdiqladi. Avtomobilda bo'lgan bir necha kishi yaralangani aytdi. Lekin boshqa tafsilotlar to'g'risida gapirmadi. Politsiyaga ko'ra, voqea Qobul shahrining sharqida, Jalolobod yo'lida sodir bergan. Hujum mas'uliyatini Taliban guruhi o'z zimmasiga olar ekan, bosilib kirgan chet el kuchlarini nishoniga olganini to'g'risida aytildi. O'zbekiston va Rossiya mehnat muhojiri masalasi o'zaro muvofiqlashtirilmoqchi. O'zbekiston va Rossiya hukumatlari 2015 yilda o'zbekistonliklarni Rossiyada uyushtirilgan tarzda ishga joylashtirish bo'yicha shartnomani imzolashi kutilmoqda. Bunday qaror Toshkentda 26 noyabr kuni o'tgan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston va Rossiya hukumatlararo komissiyasi yig'ilishida qabul qilindi. Bu shartnoma Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga nisbatan talang munosabatlarini yumshatishi mumkin. O'zbekiston va Rossiya hukumatlari vakillari 2015 yilning 1 choragida mehnat va migratsiya masalasida dorzal muammolarni muhokama qilish maqsadida uchrashishni rejalashtirmoqda. Tomonlar qabul qilgan ish rejasiga ko'ra, 2015 yilning iyul oyida ikki davlat hukumatı vakillari shartnomaga asosan bo'ladigan takliflar va tavsiyalar ro'yxatini ishlab chiqadi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi sotuvini hajmi joriy yilda qariyb 30% qisqarib ketgani to'g'risida O'zbekiston Respublikasining tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vaziri Elyor G'aniyev iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Rossiya hukumatlari komissiyasi majlisi chog'ida bayonot berdi. Bu haqda xabar bergan Kanews.org saytiga G'aniyev mashinalar savdosi hajmi qisqarib ketgani sababli sifatda rubl devalvatsiyasi tufayli Rossiya bozorida yuzaga kelgan vaziyat hamda mahalliy ishlab chiqaruvchilarni himoyalash uchun ko'rilgan choralar keskin bo'lganini keltirgan. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi sotuvi hajmi joriy yilda qisqarib ketgani to'g'risida Ozodlik radiosi O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar vaziridan oldinroq 13 noyabr kuni xabar qilgan edi. O'zbekiston aeroport haqini Rossiyadan rublda oladigan bo'ldi. Rossiya aviakompaniyalari O'zbekistondagi aeroportlar xizmatidan foydalangani uchun olinadigan oldindan haqni bundan buyon rublda to'lashi mumkin. Bu haqdagi kelishuvga iqtisodiy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Rossiya hukumatlararo komissiyasining 26 noyabr kuni bo'lib o'tgan majlisida erishilgani to'g'risida CNews xabar qiladi. Kelishuv to'g'risida Rossiya Federatsiyasi transport vaziri o'rinbosari Valeriy Akulov bayonot bergan. O'zbekistondagi aeroportlar xizmatidan foydalangani uchun Olinadigan to'lanadigan haqni rublda to'lash to'g'risidagi kelishuv Rossiya rubli keyingi oylarda qadrsizlanib ketgan vaqtga to'g'ri keldi. Xabarlarga qaraganda, rubl qadrsizlanib ketgani uchun Qozog'iston Rossiyaga elektr energiyasi yetkazib berishni to'xtatib qo'ygan. Bugun Ukrainaning yangi saylangan parlamenti birinchi tantanali majlisini Verxovniy Rada raisi Vladimir Turichyonov ochdi. Parlamentning birinchi majlisida yangi saylangan deputatlardan tashqari Ukraina eks-prezidentlari Leonid Kuchma, Leonid Kravchuk va Viktor Yushchenkolar, bosh vazir Arseniy Yatsenyuk, hukumat a'zolari, diplomatik korpus vakillari hozir bo'ldi. Majlis ishtirokchilari Kiyev maydonida halok bo'lgan samoviy yuzlikni hamda Ukraina sharqidagi maxsus amaliyotlar chog'ida halok bo'lganlarni bir daqiqa sukut saqlash bilan xotirladilar. Yangi saylangan deputatlar yoppasiga qasamyod keltirdilar. AQShning Mississippi shtatida St. Louis shahrida chorshanba kuni bir necha norozi shahar meriyasi binosiga bostirib kirishga urindi. Xabarlarga qaraganda, norozilik aksiyalarining bir necha faoli meriya binosida oldida 9 avgust kuni St. Louis yaqinidagi Ferguns shaharchasida 18 yashar qora tanli o'smirni otib o'ldirgan politsiya zobiti Dorren Wilson ustidan go'yoki sud majlisi o'tkazgilar. St. Louis meriyasi oldiga 100 ortiq politsiya xodimi yo'llandi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilar orqali yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Diqqatingizni Shveysariyaning Bern shahrida o'tayotgan anjumandan olingan xabarga qarataman. Muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik huquq faollari sobiq siyosiy mahbuslar Shveysariyada muzlatib qo'yilgan Gulnora Karimovaga aloqador pullarni o'zbek xalqiga qaytarish chaqirig'i bilan chiqishdi. Bern shahrida korrupsiya va uning inson huquqlariga ta'siri mavzusida o'tayotgan konferensiyada ishtirok etayotgan o'zbek fuqaroviy jamiyati vakillari Shveysariya hukumatiga ochiq xat bilan murojaat qilib, O'zbekistonda korrupsion yo'llar bilan o'zlashtirilgan bu pullarni yana o'zbek rejimi ixtiyoriga topshirish nomaqbul bo'lishini bayon qildi.